závěrem 9. kapitoly knihy Skutků apoštolů. Minule jsme se bavili o tom, co se dělo po uvěření, obrácení apoštola Pavla. Pak ten úsek končí v 9. kapitole 31. verši takovým konstatováním, jak církev rostla, budovala se, v pokoji chodila v Pánově bázni. V těch skutcích je několikrát taková podobná věta, a tím je vždycky určitá pasáž, nechci říct, že je uzavřená, ale jsou to takové možná předěly v těch událostech, které tam jsou zmiňovány. A vždycky je tam ten krásný závěr, že církev rostla. I když přišlo nějaké pronásledování, nebo nějaká těžkost, vnitřní pokušení, bylo na to reagováno, církev rostla. Z boží milosti překonala ty problémy a církev rostla. A to je obrázek, který nám ty skutky tady staví. Že když boží duch pracuje v církvi, když my ho necháme pracovat v nás, v našich životech, tak církev smí růst. A o to jde. Dneska budeme pokračovat zbytkem té 9. kapitoly. Apoštola Pavla necháme zatím bokem, jak už zaznělo na pár let, ještě než se objeví více na scéně, a nyní se zase vrátíme k apoštolu Petrovi. Takže dnešní oddíl, který si máme přečíst, je z té 9. kapitoly od 32. verše do 43. verše. O přečtení toho textu jsem poprosil Filipa Lofitka, tak ho poprosím, aby nám ho přečetl.
I stalo se, když Petr procházel všechna ta místa, že se stoupil také ke svatým, kteří bydleli v Lidě. Tam nalezl jednoho člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a byl již 8 let upoutaný na lůžko. Petr mu řekl: Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustel si. A on hned vstal. Viděli ho všichni obyvatelé Lidy a Sáronu a obrátili se k Pánu. V Jope byla nějaká učednice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. Stalo se, že v těch dnech onemocnila a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Protože Lida je blízko Jope, učedníci slyšeli, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s prosbou: rychle přijď k nám. Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupili k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které Dorka sdělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: Tabito, vstaň. Ona otevřela oči a když uviděla Petra, posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl ji. Pak zavolal svaté a vdovy a ukázal jim ji živou. To se stalo známým v celém Jope a mnozí uvěřili v Pána. A stalo se, že Petr zůstal v Jope více dní u nějakého Šimona Kožíka.
Děkuji. Ten oddíl začíná zaměřením pozornosti na apoštola Petra a na to, co Petr dělal. Co vidíme, že ten Petr dělá? Petr prochází, tady v jednom překladu je všechna ta místa, v kralickém je dokonce, že procházel v nějakým, že prochází sbory, že se mluví o tom, že navštěvoval svaté, přišel ke svatým, takže navštěvuje zhromáždění, navštěvuje věřící, kteří v těch místech byli. Tak je to takový hezký pohled na Petra, možná hodně aktuální do té dnešní doby. Dneska se hodně i v médiích mluví o Petrovi. A ta lidská představa Petra je, že možná někde seděl v nějakém paláci na nějakém velkém trůnu s velkou čepicí. Když si čteme tento text, tak odpovídá to tomu? Vůbec ne, že? Vidíme Petra v terénu. Vidíme ho, že pracuje. Že chodí, navštěvuje spoluvěřící, pozbuzuje je, pečuje o ně. Tak to je taková první myšlenka, co mě tam oslovilo, ten Petrův pastýřský zájem o ty druhé. Šel navštívit svaté v těch různých místech. Byl jim k dispozici, zajímal se o ně, nebyl někde uzavřený. že by někde vládl, měl nějaký vysoký úřad. On dostal velkou zodpovědnost od Pána, skutečně. Byl mezi těmi apoštoly, ten zakládající dar církve, ale to neznamená, že někde sedí a slouží se mu, ale Petr sloužil. Petr jako pastýř slouží, navštěvuje, věnuje se druhým. A tím vlastně prokazuje lásku k Pánu Ježíši. Možná vzpomínáte na ten rozhovor Petra a Pána Ježíše, kdy ho Pán Ježíš vyzývá, aby tu lásku k němu projevil tím, že pečuje o jeho ovečky nebo jeho beránky, pasmé beránky. Tak Petr to činí. A taky pro nás to může být takový příklad. Je to vlastně obrázek církve. Církev je společenství, kde jeden od druhého pečujeme, kde jsou vzájemné vztahy, kde nám ti druzí nejsou lhostejní. Petrovi nebyli lhostejní, Petr vnímal jejich potřeby a věnoval se jim, navštěvoval je, měl pro ně prostor. Taky my bychom měli mít takový pohled na církev, na to společenství, vnímat, že i my máme nějakou zodpovědnost za to společenství, abychom do něho přinášeli to, co nám Pán Bůh svěřuje, to, co mě dal. Neříkám, že má každý stejný dar jako Petr, ale každý máme nějaký dar, který do toho společenství máme přinášet. Neměli bychom se na to dívat jenom, co mě to dá, když přijdu. Co mě to dá, když přijdu ve středu. No, co mě tady vlastně nabídnete? Konkurenci, nevím, z televizi, nebo já nevím s čím jiným. Co mě nabídnete? To není ten správný postoj. Petr neměl takový postoj. Co mě někde nabídnete v nějaké Jopě nebo Lidě? Ale kde mě, Pane, chceš mít? Kde mám já posloužit? Já chci být dispozici, abych sloužil, abych si z mě používal ve svém lidu. Takže my bychom takto měli přistupovat ke zhromáždění, že to není jenom mých potřebách a jestli mě tady naplníte a když moc ne, tak já teda nepřijdu nebo půjdu jinam, ale že já mám naplňovat potřeby těch druhých. Možná i tím, že přijdu do toho společenství, tak už i tím mohu někomu posloužit, podat mu ruku, promluvit s ním. I to už je nějaká forma vlastně spoluúčasti a vzájemnosti. Takže možná tohle nepodceňujeme. A na té první církvi to krásně vidíme. Toto společenství, tu vzájemnost. Konec konců je vidět, že tam fungovala komunikace mezi těmi věřícími, mezi těmi zhromáždění v těch dvou místech. Když se dozvěděli o Petrovi, že tam je, tak jdou pro něho. Takže nějaká výměna informací, ačkoliv neměli internet, tak prostě komunikovali a informace si vyměňovali. Takže církev je společenství, kde jsou vzájemné vztahy, kde jeden druhého potřebuje. My patříme k sobě, my jsme jedno tělo. Takhle bychom měli církev vnímat, nejenom, že to je o mých potřebách, jak je někdo naplní, ale i o mých, řekněme, závazcích nebo mé zodpovědnosti i za to společenství. Dál vidíme, co se tam událo, že Petr přišel do té Lidy, nalezl tam nějakého ochrnutého člověka. Nevím, jak dlouho byl teda ochrnutý, upoutaný na lůžko. Co tam máte napsáno? Kolik? Někdo má 8 a má ten kdož něco jiného? Někdo má od 8 roku. Nebo od 8 let, ano. Jsou různé překlady, skutečně to překládají různě, takže někdo má, že byl 8 let ochrnutý, někdo od 8 let. Jo? Není asi jednoznačné, která ta varianta teda je ta správná, ta původní, čili ta nějaké variantní čtení. Nicméně asi to nijak neovlivňuje jako smysl toho textu. Pořád je tam vidět, že tam je nemocný, chromý člověk. Člověk sám si nemohl pomoci, a setkává se s apoštolem vystrojeným boží mocí a ten ho uzdravuje. To je podstata toho textu. Jestli byl od 8 let a bylo mu třeba 38, byl už 30 let na lůžku, nebo jenom 8, to asi není ta podstata. Takže nevnímám to jako nějaký rozpor nebo nedostatek svatých písem, byť nemáme ty původní texty, máme překlady a někde skutečně jsou nějaké drobné varianty. Jeden překlad to překládá takhle, jiné rukopisy to mají jinak a ty zase vychází z jiných rukopisů, ale nějak to nemění smysl toho textu, jo, takže toho se nemusíme bát, když jsou někde drobná variantní čtení, že by to zpochybňovalo nějaké učení Bible nebo něco takového. To tak není. Bible je skutečně nejlépe doložená kniha starověku. ale do toho se teďka nechci pouštět. Petr se tedy setkává s tím chromým, aniž by ten chromý vlastně o to nějak jakoby stál nebo něco sám říkal, tak Petr k němu prostě promlouvá ve jménu Ježíše Krista, vlastně uzdravuje ho, říká mu vstaň, ustel si, tak jak Pán Ježíš to dělal, že Petr vlastně podobně jak Pán Ježíš Kristus jedná. To je krásně na těch apoštolech vidět, jak na Petrovi, tak na Pavlovi, že jsou v podobných situacích, v jakých byl Pán Ježíš Kristus, jak co se týká uzdravení, vzkříšení mrtvého, tak i pak před veleradou nebo před nějakýma soudama. Takže ti apoštole ukazují takto na Krista a následují ho. Skrze Petra přišlo to uzdravení, ten chromý o to nežádá. Je vidět, že to byl projev boží svrchované moci. Uzdravuje ho Ježíš Kristus. To i ten Petr říká, ne já, Petr, tě uzdravuju. Já jsem ta skála a teď já teda tě uzdravuji. To neříká ten Petr. Říká, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Jedině jeho moc může uzdravovat. Ne moc člověka, ale moc Ježíše Krista. A ti apoštolé skutečně byli vystrojeni tou boží mocí. Měli tu zvláštní skutečně roli v církvi. A Pán Bůh potvrzoval tu jejich službu těmi znameními. Ani se tak nehovoří o zázracích, jako o znameních, prostě, která potvrzovala tu jejich zvěst, že Pán Bůh zatím stojí. No, dával jakoby autoritu té jejich zvěsti. Ale ten, kdo uzdravuje, je pán Bůh. A udělal to svrchovaně ze své moci. Není to v moci člověka někoho uzdravit. A k čemu to pak vedlo? Vidíme, když to ti lidé viděli, tak se obrátili k Pánu. Obrácení k Pánu je to výraz, který písmo používá skutečně proto přijetí Pána Ježíše Krista. A možná to obrácení to tak názorněji vyjadřuje. Obrácení znamená, že jdete nějakou cestou, se zastavíte a jdete jinam, obrátíte se. Takhle vlastně má vypadat přijetí Pána Ježíše Krista do života. Že se obrátí člověk od té své původní cesty, která byla marná, i když si myslel, že ne, že vede k cíli, tak ty cesty bez Ježíše Krista vedou do zahynutí. Nevedou k Bohu Otci. Oni se mohli tady obrátit k Pánu. Možná je to skutečně jako dobrý takhle si uvědomit, že přijetí Pána Ježíše Krista je o obrácení se, o změně směru života. Že víra není jenom nějaký postoj, že jsem teďka změnil pohled, že to je podobně, jako když jsem volil jednu stranu, teď volím jinou stranu. To takhle není. To je skutečně o změně směřování, o změně života, že jsme šli nějakým směrem a teďka smíme jít jiným směrem, jít směrem, který vede k Pánu Bohu. A je dobrý si to uvědomovat po celý život, že vlastně to obrácení není jenom to jednorázové, ale že to je celoživotní záležitost, celoživotní proces. Jít tou cestou za Pánem, neobracet se zpátky. Konec konců v Genesis máme takovou výstražný příklad, když se někdo obrátil zpátky, jak to dopadlo. Jsme tady v neděli hodně mluvili o tom, že Tóra je základ, že? Takže v Tóře jeden příklad, když se někdo obrátil zpátky na cestě, jak skončil. Jestli vzpomínáte, jestli tušíte, kam mířím. V Sodomě to bylo. Lot a jeho rodina odcházejí, jsou vyvedení, že z toho hříšného města, že směřují pryč. Manželka se obrátila a nedopadlo to s ní dobře. Takže i to je takový názorný obrázek. To obrácení skutečně má už zůstat, má zůstat ten správný směr, nevracet se zpět. I to může být pro nás taková výzva. O té situaci v té lidi tam toho vlastně mnoho nemáme. Skutečně to šlo k uzdravení toho Eneáše a lidé se obrátili k Pánu. Takhle stroze je nám to popsáno. Pak následuje další událost, to je v městě Jope. Tam už je to trošičku víc, ta událost rozepsána. Je tam zmínka o nějaké učednici jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas. bychom potřebovali ještě s té řečtinými dědem překladče a říct, a což zní gazela, protože Dorcas nám nic už asi neřekne, nebo možná vám, jo, jestli umíte řecky, mě to nic neřeklo, tak se musím dívat tady dole na vysvětlivky ve studijní Bibli. Tady je to přeloženo jako gazela, ale o to asi nejde. Důležité je, že to byla učednice Pána Ježíše Krista. Je tam i ten pojem učednice, tak jak většinou učedník je v mužském rodu používán, mluví se o učednicích, tak tady je i o této ženě nebo té dívce řečeno, že byla učednice. Je to skutečně v ženském rodě použito, že i ona je učednice Pána Ježíše. Znamená, že Ježíš Kristus je jejím učitelem, mistrem, kterého ona následuje. Uslyšela, přijala jeho povolání a v životě ho následuje. A o této učednici máme zmíněno, že oplývala dobrými skutky, nebo byla plná dobrých skutků, nebo oplývala, jo, různé překlady, byla plná dobrých, to překládají, a dávání almužen. Nicméně to první, co tam je skutečně o ní, je řečeno, že je učednice. A pak následuje ta zmínka o těch dobrých skutcích. A já si myslím, že to je dobré to pořadí si uvědomit. To, co je klíčové, je přijetí Pána Ježíše Krista. Vztah k němu. Ona ho přijala. Skutečně je vidět, že se stala jeho učednicí. To je to klíčové. To ji zachrání. Víra v Pána Ježíše Krista nám přináší spasení. Díky tomu získáváme nový život. Jsme přijati do Boží rodiny. Stáme se božími dětmi. A jako Boží děti teď máme konat dobré skutky. Protože máme Otce v nebesích, který je dobrý, a my máme svým životem, svými skutky ukazovat na našeho Otce, který je z nebesích. To je náš úkol, to je náplň našeho života, abychom jako děti byli podobné svému Otci. Tak jak na zemi jsou děti podobné rodičům, někdy hodně, když vidíme fotky, třeba včera se promítaly fotky a tam některé podoby byly až neuvěřitelné, tak my také máme nést tady ten obraz toho našeho nebeského Otce svým životem, tím jak co konáme. Tady ona skutečně oplývá dobrými skutky. V Efeským je napsáno, já ten verš přečtu, to se týká právě těch dobrých skutků, Efeským 2. kapitola, 10. verš. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Takže jsme v Kristu Ježíši, to je to první, a jsme-li v Kristu Ježíši, tak Bůh předem připravil, předchystal ty dobré skutky, abychom do nich vstupovali, abychom je konali, abychom v nich žili. Takže my ani nemusíme sami vymýšlet, stačí jenom je konat, jsou předchystány. Takže ta Tabita Dorcas je pro nás takovým krásným příkladem, že to učednictví Pána Ježíše, to, že byla učednicí Pána Ježíše Krista, se reálně projevilo, odrazilo v jejím životě. Že to nebylo jenom nějaké mentální jako vyznání, jo, já věřím, já jsem učednice Pána Ježíše. Ona to možná ani tak neříkala, ale těma skutkama to ukazovala. To je důležité. Skutečně tak žila. A mělo to obrovský dopad na to okolí. To okolí to prostě vnímalo. Tak je to pro nás zase inspirativní příklad, abychom nejenom, že vyznáváme, že patříme Pánu Ježíši Kristu, to je ten základ, ale abychom to pak tím životem skutečně ukazovali. Na druhou stranu, že obrátí to pořadí a položí důraz na dobré skutky, tak ty sami o sobě ho nespasí. Člověk není schopen se sám zachránit. I kdyby těch skutků byla hromada dobrých, dával ty almužny, o tom bude vlastně příběh v další kapitole, tam byl taky docela bohabojný muž, dával almužny a to ještě nestačilo. Byl dobře nasměrován, byl to dobrý začátek, dobrý předpoklad, ale potřeboval přijmout Ježíše Krista do svého života. To je to podstatné. To je to klíčové. Takže skutky, dobré skutky jsou dobré, ale musí pramenit ze vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Pokud nepramení ze vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, ale pramení z lidských snah, tak člověka do nebe nepřivedou. Žádný člověk není tak dobrý, aby si zasloužil nebe. Víme, že všichni zhřešili. Potřebujeme tu nabízenou Boží milost v Pánu Ježíši Kristu. Možná další poznámečka k tomu textu. Ta Tabita oplývala těmi dobrými skutky. Ta je pak vlastně dál rozepsaný, co teda dělala. Vidět, že byla šikovná, že šila nějaké košile, pláště, takže byla manuálně zručná. A tady tou svou zručností sloužila, byla to nějaká praktická služba. Tak bych chtěl na to položit důraz nebo říct, že ve sboru jsou různé služby. Vidíme vlastně toho Petra, který tam slouží, který má tu pastýřskou roli, který káže Boží slovo, ale vidíme, že jsou i ty praktické služby, pomoc druhým, tady možná proti vdovi, jestli něco šila, pletla. Každopádně i to jsou důležité projevy a není to o nějaké nadřazenosti. Nevnímám, že by v církvi byla nějaká služba nadřazenější a nějaká podřazenější. Jsme prostě jedno společenství, mezi sebou nesoutěžíme, jo, kdo má lepší službu, kdo dělá víc. My si nekonkurujeme, my nejsme konkurenti, my jsme jedno tělo, jedno Boží tělo, které spolupracuje, aby to bylo všechno k Boží chvále. V nemocném těle buňky se spoluperou, myslím, že se tomu říká rakovina, nebo tak jsou tu lékaři, aby to vysvětlili více. Zdravé tělo spolupracuje a vnímá, že každý út má nějaké své místo a je důležité. Nelze nějaké podceňovat nebo přehlížet. Takže i ta praktická služba v církvi je důležitá. Je vidět, že i pro ženy je prostor pro službu a ta Tabita se ho uměla chopit a využít ho. No nicméně ten příběh začínal tak hezky o té Tabitě. Byla plná dobrých skutcích, ale co se stalo dál? Čteme si, že onemocněla a zemřela. Tak se možná nabízí otázka, jak je to možný? Proč to Pán Bůh dopustil? Proč zrovna ona tak pracovitá, byla užitečná pro to okolí? Proč to Pán Bůh dopustil? Málo se modlila ta církev za tu Tabitu? Myslím, že i tento text nás vede k uvědomění si té skutečnosti, že to, že patříme Pánu, že jsme s ním nerozlučně spojeni, tak to není poukaz na bezstarostný nebo možná někdy bezbolestný pozemský život. My žijeme na zemi, která je poznamenána hříchem a ty důsledky nese celé lidstvo. A i my, jako věřící, jako církev, stále na této zemi žijeme. Jsme posazeni s Kristem v nebesích, tam je náš domov, tam patříme, tak tělem pořád ještě chodíme tady po té zemi a střetáme se s těmi důsledky toho lidského pádu. A to obnáší, že přicházejí události, které jsou těžké, bolestné, na které možná nevždy je konkrétní odpověď, proč to nastalo. Nicméně smíme si vždycky uvědomovat, že Pán Bůh je svrchovaný a že má všechno ve svých rukou. Že on ví, co a proč se děje. Někdy možná dopouští některé zkoušky, aby se ukázala pravost naší víry, osvědčenost. Možná nás někdy Pán Bůh něčím chce naučit. Soužení vedou k vytrvalosti, jak píše i Pavel Římanům. Takže jako věřící, jako církev se můžeme setkat i ve svém životě s událostmi, kterým nerozumíme, které mohou bolet. Nemůžeme jako tvrdit, že když jsme věřící a upřímně věřící, že to znamená, že se s ničím takovým tady na zemi nesetkáme. My máme zaslíbeno v nebi, že bude toto místo radosti, pokoje, bezbolestné. Tady na zemi, že to bude bezbolestné, si úplně nečtu. Až tam v nebi Pán setře i tu poslední slzu. Takže i to je dobrý si uvědomit, není to tak, že jako nadělá hodně dobrý skutků, tak, tak je jasný, že bude mít všechno jednoduchý. Takhle to nevždy funguje skutečně. A není možná dobré dělat v tomto, nebo někomu dávat falešné představy. Jsme prostě božích rukou a ta cesta každého z nás může být jiná. Tady vlastně můžeme vidět, že Pán Bůh tu situaci měl v rukou, ostatně zasáhl a použil si, aby to bylo k jeho chvále. Takže můžeme vidět, že Bůh situace má v rukou, že s tím má nějaký záměr, který mu v tu chvilku lidi nemusí rozumět. V tu chvilku asi ti, co tam plakali kolem té Tabity, tomu nerozuměli, nedávalo jim to smysl, ale Bůh s tím měl nějaký záměr. I my takhle k tomu můžeme přistupovat. Ta Tabita měla tedy to štěstí, že kousek byl apoštol Petr, tak ho tam přizvali. A nastává úžasná, vlastně mimořádná skutečnost. Ten Petr přichází, modlí se za tu mrtvou a Pán Bůh jí vrací život. Skutečně prožila vlastně vzkříšení. Je vlastně jedna jediná událost, která je zapsána, že apoštol Petr sám skrze něho došlo ke vzkříšení někoho mrtvého. Je to úžasný projev boží moci a boží svrchovanosti. Já jsem tady vypsáno, ale nebudu vás zkoušet, jestli bychom si vzpomněli na všechna místa z Bible, kde došlo k nějakému vzkříšení člověka. Asi tušíte, že ještě i ve Starém zákoně Eliáš, Elizeus nebo Eliša, v konci jeho kosti toho jednoho, stačili ke vzkříšení. Pán Ježíš, to je důležité, apoštole, kteří ho následují, Petr i potom později Pavel, zažili skutečně tady to pozemské vzkříšení. Nicméně všichni ti lidé, kteří prošli tady tím vzkříšením, včetně té Tabity, tak zase zemřeli. Jako nemáme to tady teda napsáno, ale předpokládám, že Tabita jako nežije, není někde ty 2000 let už, to bychom asi věděli. Takže ti lidé po nějakém čase zemřeli, ale co mě to jako ukazuje, ta situace, že Bůh má moc nad smrtí, že Bůh je dárcem života, že vlastně překonává smrt. To mě i tento příběh, ale i ty další, které jsem tady nastínil, o tom vzkříšení ukazují. A hlavně tam směřují, pak to jakoby tak nějak zesiluje, podtrhuje tu moji, a věřím, že naši víru, naše očekávání v to vzkříšení, to skutečné vzkříšení k životu, které jednou nastane, až Pán Ježíš Kristus si přijde pro svou církev, až zazní ten hlas archanděla, ta polnice, a nejdříve vstanou ti, kteří zesnuli v Kristu, a potom i my, kteří se toho dožijeme a potkáme se, budeme stříct v Pánu a v oblacích se s ním potkáme, budeme s Pánem. Také to, co očekáváme, je ta obnova těla, budeme mít nová vzkříšená těla, podobná Pánu Ježíši Kristu. O tom píše epištola Korinským, 15. kapitola. Je to velmi dlouhý text a celý se věnuje vzkříšení. To je důležité biblické téma, vzkříšení těl. A Kristus byl vzkříšen jako prvotina a my budeme také vzkříšení. To je vlastně naše víra, kterou smíme mít a kterou si i často připomínáme, když se s někým loučíme, tak je to ujištění, že nás čeká to vzkříšení. Takže tady to bylo dočasné, to vzkříšení té Tabity, ale ukazuje mě to, potrhuje mě to, že Bůh skutečně křísí mrtvé. Stalo se to už víckrát, máme asi několik těch 7-9 příkladů zdokumentovaných Bibli. A je to něco, co my očekáváme, co je před náma. Je to zaslíbení pro ty, kteří patří Pánu Ježíši Kristu. Že se dočkáme toho vzkříšení a budeme žít s Pánem věčně. Budeme s ním doma v nebi. Už nebudeme podléhat ta naše těla nejen umírání, ale žádným jiným bolestem. To je předmět naší víry. Víry toho, kdo přijal Pána Ježíše Krista, tak smí mít tuto naději. A to je obrovská naděje, obrovská výsada, kterou díky Pánu smíme mít. Můžeme vědět, že on má moc nad smrtí, že ji překonal. Sám vstal z mrtvých, to jsme si připomínali o Velikonocích, ale ostatně každou neděli. A na tom stojí ta naše víra a ta naše naděje ve vzkříšení. Zároveň, když hovořím o umírání člověka, tak to loučení s někým blízkým obnáší i lidský smutek. Vidíme to tady i na těch ženách okolo, co dělali ty ženy, ty vdovy kolem. Plakali. Není tam, že by se radovali, tak ta byta už je v nebi. Prostě setkali se s odchodem blízkého člověka, možná asi náhle, možná nečekaně, mladšího, nevím úplně, a reagují smutkem, pláčem. Tak jenom chci ten pohled jako vyvážit, vybalancovat, že to, že máme tu naději, ta křesťanská naděje rovná se jistota, že zažijeme to vzkříšení, tak neznamená, že nemáme ty lidské emoce a že nám ten, kdo odešel, nechybí. Jo, to jsou dvě roviny, které se nevylučují. Takže i ten smutek je přirozený. Jenom nemusíme truchlit jako pohané, jak píše Pavel do té Tesaloniky, protože máme tu naději. A to nás může potěšovat. Ale samotný odchod člověka je smutná událost. Mně často chodí parté, třeba někoho ze shromáždění. A jak je to nazváno, to parté, když přijde, jak se tomu říká, tomu oznámení? Smuteční oznámení. Nikdy mi ještě nepřišlo, že by to napsala radostné oznámení. Jo? Není to tak. Jo? To je oznámení o svatbě, jenom narození dítěte. Parté nazýváme smuteční oznámení, ale můžeme smutnit s tou nadějí. Jo? Takhle to vnímám. A je dobrý si to uvědomit a nějak jakoby na druhou stranu nepodceňovat hloubku bolesti, kterou někdo může prožívat při ztrátě bližního. Zvlášť je to třeba nečekané, náhle, brzké z našeho úhlu pohledu, tak to způsobuje bolest. A s tím je potřeba počítat a nepodceňovat to. A umět jako se pozbudit těma pravdama, ale zároveň nespochybnit, neznevažovat bolest, kterou ten člověk prožívá. Zase se vrátím do Tóry. Co dělá Abraham, když se dozví, že jeho manželka Sára zemřela? Taky docela mladá, jenom 127 let měla. Že Abraham až 175 se dožil, takže no, málo tu dobu. Tak co říká Abraham? První slova, která tam jsou zapsána. Neříká, fajn, ona je v nebi. Byť Abraham v to věřil ve vzkříšení, byl ochoten obětovat Izáka, věřil, že Bůh křísí mrtvé. Takovou víru měl. Přesto první reakce, co tam je, napsáno, že plakal a kvílel. Takhle nám to svatá písma zaznamenala. Hrdina víry Abraham pláče. A je to přirozené, patřičné. Můžete si spočítat, jak dlouho truchlil Izák, jak dlouho mu ta maminka chyběla. Bylo 37, když umřela. Ve 40 ho pak oženili, aby přišel na jiné myšlenky. A ta kapitola končí větou, že Izák uvedl Rebeku do stanu Sáry po té mamince i potěšil se po smrti matky své. 3 roky to byly. Prázdný stan byl 3 roky. Po 3 letech tam Izák uvedl Rebeku i potěšil se. Tak jenom to chci vyvažovat, jakože máme tu naději a silnou a stavíme na božím zaslíbení, proto říkám, ta naše naděje rovná se jistota, ale my pozůstali jsme tady. Ten, kdo odešel, je doma u Pána, raduje se. My prožíváme tu ztrátu a někdy může být těžká, s tím jsou pak různé praktické třeba souvislosti, které to může obnášet. Tak jsem to chtěl jenom takhle, možná bychom to uměli si vybalancovat a abychom nepodceňovali hloubku bolesti, kterou i věřící člověk při loučení s bližním může prožívat. To, že věříme, neznamená, že ztrácíme emoční prožívání. Nejsme roboti. Konec konců i Pán Ježíš je se krásným příkladem. I u něho bylo plné lidství, když byl plně Bůh, tak byl i plně člověk. A když stojí u hrobu Lazara, tak co udělal Pán Ježíš Kristus? Když jsem zaplakal, asi jste předpokládám chtěli říct ano, i Pán Ježíš zaplakal. Ještě k tomu vzkříšení, když tam přišel ten Petr, tak je vidět, že on se modlí, svěřuje to Pánu Bohu. Nepřišel on, já Petr teďka to teda vyřeším, ale zase je tam ta pokora, závislost na Pánu ve službě. Modlí se, klekl si, poklonil se, klekl si, sklonil se, modlí se. Apoštol Petr byl ve službě závislý na Pánu Bohu. A ta služba pak nesla obrovské ovoce, ale ta moc nebyla z Petra, skutečně byla Boží. A proto potřeboval Petr být v kontaktu se svým Pánem a ty věci mu svěřovat. A je to zase i pro nás vlastně příklad, abychom i ve službě byli neustále závislí na svém Pánu. Potřebujeme být napojeni na svého Pána, abychom mohli konat jeho dílo, aby to mohlo nést ovoce. Tak to nemůže být z nás, z naší síly, z naší zkušenosti, ale musí to být ve spojení s Pánem. Musíme neustále čerpat od něj. Nemůžu si říct, tak už jsem to dělal hodněkrát, Petr tady ne, asi u toho vzkříšení, že? Ale my říct, jak já už dělám moderaci skoro nevím, 20 roků, to už zvládnu, nezvládnu to sám a vidím to sám, jak se vždycky zamotávám, plete se mi jazyk, prostě potřebuji Boží pomoc, aby Pán v tom byl se mnou, aby mě posiloval. A je to ve všech službách, které děláme. I když díky Pánu můžeme mít zkušenosti nějaké, když jsme v té službě nějakou dobu, tak nemůžeme ztratit tu závislost na něm. Nemůžeme dojít k pocitu, že už to umíme, už to zvládáme. To není dobře a věřím, že by to hned dopadlo nějak nedobře. Takže buďme neustále závislí na našem Pánu ve službě, protože to potřebujeme. Když zase uviděli ti lidé tu Tabitu vzkříšenou, tak je psáno, že mnozí uvěřili v Pána. Takže zase ta událost vedla k tomu, že uvěřili v Pána. Nevedla k oslavování Petra, to si tady ani nějak nečteme, ale zase zaměření pozornosti na Pána Ježíše Krista. O to jde zaměřovat pozornost k Bohu, ale jde o to, aby lidé poznali Boží milost, aby vírou Pána Ježíše Krista přijali, uvěřili, mohli být zachráněni. To je to, na čem vlastně nejvíce záleží. A pak ten text končí takovou nepatrnou zmínečkou, že ten Petr zůstal nějakou dobu u nějakého Šimona Koželuha. Co nám tím ten pisatel toho textu chce říct, on dělá už takové předpolí pro ty další dvě kapitoly. Tady ve studijním překladu je poznámečka dole, že Koželuch bylo povolání, které bylo tak nějak opovrhováno, protože přicházel do kontaktu s kůží mrtvých zvířat. Tak byl obřadně nečistý a nejspíš pohrdán. Ten Petr takovýmu člověku jde, který teda tou společností je asi víc tak stavě na okraj, asi to tam úplně nevonělo od těch kůží a je u něho. A když je pak v tomto domě, tak pak Pán Bůh k němu promluví a řekne mu, a ty běž k pohanovi. A pošle, co ten Petr už vůbec nečekal. Jo? Ale vidět, že už tady byl takový předpoklad pro to, že to mě vlastně došlo až jako teďka. Jo? Jsem vždycky zaměřoval na to, že k tomu pohanovi, až dostal tu velkou lekci Petr. Ale vlastně už ten začátek je tady, že ten Petr šel k tomu Koželuhovi, takže vlastně překonal jakýsi předsudek, co ta společnost měla vůči těm Koželuhům, tak ten Petr ten předsudek neměl, nebo to nějakým způsobem dokázal zvládnout, překonat a pobýval u něho a byl připravenější pak ještě, aby mu Pán Boh ukázal něco ještě většího. Takže zase je to nějaký příklad a myslím si, že to nás ty skutky učí, nemít předsudky. Pán Bůh miluje každého člověka, spasení je pro každého člověka. Pán Bůh chce, aby ta zpráva se dostala ke každému člověkovi, není někdo vyloučený. A my si nemáme vytvářet nějaké předsudky, nějaké bariéry vůči lidem. Vůči hříchu ano, ale ne vůči lidem. Všichni lidé potřebují slyšet o Pánu Ježíši Kristu a potřebují, abychom uměli možná je oslovit, přijít k ním, nevytvořili nějakou bariéru, která by tomu bránila. Takže tolik asi ty myšlenky z toho dnešního textu. Přistupoval jsem před vás velkou bázní, protože jsem si, a to jsem si uvědomil až pozdě, až jsem se tam napsal, že týden předtím tady byl bratr Marek Hančík na vyučování, v nedělu bratr Donát, tak jsem se pak zděsil. Přemýšlel jsem, jestli se nemám odhlásit. Ale ten text mě přišel inspirativní, tam spousta praktických myšlenek, které nás mohou pozbudit. Říkám pozbuzení k té vzájemnosti, aby nám šlo o to společenství, o druhé, nejenom o nás a moje potřeby, a já nepotřebuji, tak nemusím, ale ti druzí mě možná potřebují, takže dívat se tou Petrovou optikou, mít to pastýřské srdce, co měl Petr, být učedníci Pána Ježíše Krista a potvrzovat to těmi dobrými skutky, které Bůh už předem připravil, aby jednou možná o nás mohli mluvit jako o té Tabitě a ukazovat to, co dělala. A včera jsme to prožili krásně, tak nebyly to pláště, byla to křesla, ale krásný příklad, myslím, včera, úplně to sedí k tomu, věřím, že to taky není náhoda, že to Pán Bůh načasoval, když bylo svědectví o bratrovi Jirkovi Kuklinkovi, o té pracovité lásce. Tak kež my žijeme tak, že lidé mohou vzpomínat na to, co jsme udělali, čím jsme posloužili druhým, čím jsme jim byli k užitku, dokud nás tu Pán Bůh nechá. A dokud nás tu nechává, tak buďme ve službě závislí na něm a skutečně služme těmi dary, které nám dal. Ten prostor je široký, vidíme Petrovu službu, vidíme i službu té Dorcas. Takže jak pro muže, tak pro ženy jsou služby praktické, jsou služby slovně projevované, ale všechny jsou důležité, všechny jsou pro budování církve potřebné. My jsme jedno tělo, které spolu nesoutěží, nekonkurujeme si, ale společně máme a chceme sloužit k Boží chvále a k tomu, aby se církev mohla budovat. Tak kéž to prožíváme i v našem